tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Bun găsit la o nouă întâlnire, vă spune Mary Bernd, în cadrul emisiunii Tânăr pur și simplu. Discuția de astăzi este una pe cât de veche, pe atât de actuală și se referă la citit, la lectură. Invitații mei de astăzi, Loredana Ulici, Dinu Burzo și Ada Cotoi, vor încerca să răspundă la câteva întrebări legate de această temă, lectura. Iată câteva dintre întrebări. Mai sunt tineri cărora le place să citească? Sau care ar fi obstacolele în calea cititului? Cum selectăm cărțile potrivite pentru citit? Cu speranța că v-am făcut curioși să aflați răspunsurile acestor întrebări și nu numai, să pornim în discuția noastră, dar nu înainte de a asculta o piesă cântată de Alin Timofte.
Liniștiți și ascuns, în tăcere ești prezent. Într-un ceas tainic și tăcut te aștept, căci îmi doresc să te cunosc mai mult.
Să te cunosc mai mult, să te cunosc mai mult.
Mă bucur că din nou suntem împreună. Iată, vei colaboratori ai emisiunii Tânăr pur și simplu. Lore, bine ai venit din nou. Dinu, la fel. Ada, bine ai venit și tu. Ești nouă la emisiunea noastră. Mă bucur să fii alături de Lore și de Dinu. Dar haideți să intrăm direct în subiectul nostru. Credeți că mai sunt tineri cărora le face plăcere să citească?
Da, îmi place să cred că mai sunt. tineri care citesc și îmi place să văd că există persoane preocupate de ceea ce ar putea să-i ajute și asta prin citit. Din păcate, cred că în foarte mică măsură există asemenea persoane și tocmai asta m-a frământat în ultimul timp. Se mai citește, nu se mai citește? Chiar am întrebat anumite persoane și probabil această presiune a timpului face ca să nu se mai citească așa de mult. Mă gândesc, cred că și anturajul și invazia filmelor, cu siguranță, accesul la internet și tot ce înseamnă hub-ul pe care l-ai acasă, cred că asta a făcut să scadă numărul de cititori. Dar, repet, îmi place să cred că mai există un număr de oameni, de persoane care citesc și, indiferent de prețul cărților, și le cumpără și chiar sunt interesate de a citi o carte bună.
Și eu sunt de acord cu Loredana. Personal sunt înconjurat, am harul să fiu înconjurat de mulți prieteni tineri cărora le place lectura. Îmi place să stau de vorbă adesea cu ei pe temele cărților pe care ei le citesc. Îmi place foarte mult lucrul ăsta, dar totuși surprind o trăsătură a societății zilelor noastre, a societății postmoderne, și anume o lipsă de interes tot mai mare față de text, față de lectură, față de citit. Observ lucrul ăsta, am stat de vorbă cu unii și îmi ziceau: măi, eu nu citesc o carte, dar dacă îmi dai o revistă, oricând sunt gata să o răsfoiesc. Și cam așa răspunde, mi se pare mie, răspunde generația tânără a secolului 21 la provocarea lecturii. Prefer o revistă cu imagini, cu puțin text, unei cărți care mi-ar cere atenție sporită, atenție mărită și concentrare. Ei, ce să zic? Pe de o parte sunt tineri care citesc, pe de altă parte, în societatea zilelor noastre, cititul mi se pare că și-a scăzut din valoare. Pur și simplu a fost detronat, cred că. A fost detronat din locul lui de rege al informației. Au fost vremuri când, prin citit, ajungeai la informație. În societatea secolului 21, aș putea să zic din anii 70 încoace, oamenii au parte de informații și educare și prin alte mijloace. Și din cauza asta au lepădat cititul în favoarea altor forme.
Din perspectiva mea, consider că sunt puțini tineri cărora le mai place să citească, datorită faptului că lectura implică un anumit sacrificiu și există numeroase activități mult mai tentante și mai confortabile, care detronează, cum o zici și Dinu, detronează cititul. Și mă gândesc că acum depinde de la persoană la persoană, diferă. Pentru unii cititul poate să fie ceva dezagreabil, iar pentru alții chiar să fie o chestie relaxantă, o delectare, chiar o pasiune. Depinde de persoană.
Dinu zicea ceva la un moment dat la faptul că modul de informare e acum diferit. Și cred că de aici pleacă oarecum și pasiunea pentru citit, sau una din motivațiile de a citi, de fapt. Vrei să fii informat sau la ce te ajută că citești? Pentru că dacă e doar informare, atunci, mă rog, domeniul e mai limitat, într-adevăr, și ai atât acces. Dar dacă vrei cu adevărat ca ceea ce citești să producă o schimbare în tine, în vocabularul tău, în modul tău de a te raporta la anumite lucruri, atunci cititul privești altfel. Câte vreme consider că e o pierdere de timp, exact ce cea de-a, sau găsești alte modalități de relaxare, atunci nu te motivează nimic să citești. Sau dacă e o informare, deschid radioul, nu știu, mă duc în stațiile de autobuz, unde oricum tot timpul e informație, și mă informez. Dar dacă eu vreau să asimilez ceea ce mi se transmite prin textul acela și cred cu adevărat că m-ar influența sau m-ar ajuta, atunci altfel privesc cititul.
Ada, spuneai la un moment dat că lectura, cititul, implică un anumit sacrificiu. De ce ai făcut această afirmație?
De exemplu, e mult mai ușor să îți găsești anumite activități care le poți face mult mai confortabil și poate cu mai multă plăcere, dar lucrurile care sunt pur și simplu printate, alb pe negru, nu îți strânesc atât de mult interesul și sacrificiul și totuși trebuie să stai, poate câteodată ore întregi ca să le prinzi gustul.
Cred că ne-am putea referi și la pragmatismul societății. O societate foarte grăbită, oamenii și tinerii în special nu au timp de multe, adică fac prea multe și din cauza că fac prea multe lucruri nu acordă timp, știu eu, acele liniști pe care o presupune cititul, lecturarea, să te retragi undeva, să iei o carte, să lași alte lucruri care ți-ar distrage atenția și să citești. Deci o societate grăbită, o societate în care oamenii vor să fie foarte pragmatici, să obțină rezultate în aproape toate domeniile, în societatea asta parcă cititul nu-și mai are locul, pur și simplu. Parcă e ca o nucă pe perete. Nu-și mai găsește rostul, locul, acolo unde oamenii vor doar rezultate imediate la nevoile și dorințele lor. Și cred că tinerii sunt conduși de o gândire, de o mentalitate pragmatică în secolul 21. Remarc lucrul ăsta în jurul meu și știu eu, este un păcat că se întâmplă așa și poate ar trebui să facem ceva în direcția asta.
Și ce ai face, Concredinu? Te-ai gândit la anumite sugestii vis-a-vis de această problemă?
Ei, nu știu dacă aș putea acum sugera niște soluții practice, soluții care pot să fie puse în practică, dar cu siguranță cred că s-ar putea face ceva. Cred că totul ține, dacă ne referim la anturajul nostru creștin, la anturajul imediat, la prietenii de lângă noi, cred că noi, cărora ne place să citim, noi putem să influențăm într-un fel sau altul pe cei de lângă noi. Dacă influențăm pe prietenii noștri, ei la rândul lor vor putea influența pe cei din cercul lor și lucrul ăsta se poate transmite rapid, exponențial chiar. O influență care poate să crească. Dar e destul de greu din cauza, știu eu, invaziei mass media. Suntem pur și simplu invadați de alte forme de informare.
Spune-mi cu cine te unești ca să-ți spun cine ești. Așa dacă este. În anturajul tău vei avea oameni cărora le place să citească, cu siguranță se va lipi de tine. Vei impacta sau ceilalți vor impacta asupra ta și acest lucru, cititul, da.
Da, vorbeam azi cu soția mea pe tema asta și îmi zicea, păi, eu cred că sunt foarte mulți tineri care citesc astăzi. Bine, ea îmi vorbea din perspectiva ei, pentru că iubește lectura. Cred că sunt totuși tineri care iubesc cititul. Oameni care iau cartea în mână și citesc și în zilele noastre. Nu cred că trebuie să pierdem din vedere lucrul ăsta.
Cu siguranță, nu ne speria. Nici nu vrem să credem altfel.
Stau de vorbă și asta e o problemă și probabil asta generează unele discuții pe tema cititului. Stau de vorbă cu cei din generația a doua în sus, adulții de la 40 de ani în sus, hai să zic așa, și ei cu lamentații și nostalgie evocă problema societății de azi, faptul că tinerii nu mai citesc. Da, sunt oameni care în tinerețea lor au citit, au răsfuit cărți, oameni cărora le-a plăcut lectura, dar și în vremea lor au fost mulți alții care n-au citit.
Dar, Dinu, nu crezi că pentru ei era mult mai ușor să citească? Pentru că nu aveau această alternativă pe care tinerii din ziua de astăzi o au. Mass media, calculatorul, televizorul și, într-adevăr, cei mai în vârstă o spun deseori. Tinerii de astăzi nu mai citesc și au mare dreptate. Dar de pe o altă treaptă vorbesc. De aceea ne-am întâlnit astăzi aici să conștientizăm pe tineri de nevoia de a citi. Nu este un lucru de pus într-un cuier și să le spunem tinerilor, să-i conștientizăm că ceea ce lectura face nu poate să facă calculatorul sau mass media sau imaginile. Deci fiecare are locul lui în viața noastră și nu avem voie să lăsăm nici această parte. Hai să mergem mai departe. Care credeți că ar fi motivele pentru care se citește mai puțin? Deja am amintit câteva dintre ele, să dezvoltăm acest subiect mai amplu.
Cred că ține și de fiecare persoană, de modul în care e formată și structurată, mă refer. E foarte important dacă eu nu sunt o persoană care îmi place să am părerile mele personale, să-mi pot susține punctul meu de vedere, atunci voi înghiți, ca să spun așa, ceea ce mi oferă televizorul printr-un film, o recenzie a unei cărți. Dacă niciodată nu strânește curiozitatea, măi, părerea lui Cutărescu despre carte a fost bunicică. Ia să văd cu adevărat. Îmi amintesc că La fel mi s-a întâmplat referitor la părerea despre o carte. În 2005 a apărut vestita carte Codul lui Da Vinci. Eu mă aflam în Statele Unite la prietena mea și începusem o discuție pe tema cât e de adevărată cartea, ce înseamnă această carte. Mă bucur să spun că prietena mea a început să devină foarte preocupată de Dumnezeu în viața ei și noi avusesem mai multe discuții pe tema aceasta și în clipa în care ea m-a prins la ea acasă, eu am petrecut la ea mai mult timp, a zis, uite, vreau neapărat să citești cartea. Și am zis, bine, haide, deci nu mi se pare sincer așa mare scofală cartea asta pe care se face așa o mare vâlvă. Și mi-a zis, uite, mergi și ți-o împrumut de la bibliotecă, te rog din suflet, citește-o și discutăm. Pe mine, primul lucru care m-a frapat când am luat în mână cartea aceea, Da Vinci Code, a fost faptul că scria sub ea a novel, deci o povestire. Și șocată i-am spus, bine, tu vezi foarte clar că e o povestire, deci nici măcar să spună lucrurile sunt inspirate din realitate. Nu vreau să o citești și vreau să-mi spui percepția ta despre asta, pentru că, uite, tu ca și creștină și care nu susții asemenea idei, trebuie să știi varianta acelui scriitor despre cartea, despre ce înseamnă Codul lui Da Vinci și toate acelea. Și, într-adevăr, m-a ajutat foarte mult. În discuțiile care am avut ulterior cu diverse persoane care erau foarte încântate și ele de această carte, mi-am putut susține punctul de vedere știind ce s-a întâmplat în cartea aceea, argumentând și spunând, măi, deci e ficțiune, e poveste, e, ce să mai spun, nu are nicio bază solidă, însuși Brown a spus lucrul ăsta și atunci m-a ajutat foarte mult. Deci e important ce anume vrei. Te poți lăsa așa influențat de ce zice lumea, înghiți orice hap am înghițit, citim comentariile, mă rog, cei care sunt în liceu, vai ce bine am toate comentariile la nu știu ce cărți. Da, e ok, dar e părerea unei persoane care a scris un comentariu. Poate dacă tu citești cartea, perspectiva ta asupra cărții e alta și cu siguranță te ajută mult mai mult atunci când vei avea deschis despre cartea aceea. Pentru că orice profesor sau oricine cunoaște, își va da seama că e perspectiva ta și e ceea ce tu ai simțit citind acea carte.
Tu întrebai de ce se citește mai puțin astăzi. Acum, mai întâi vreau să mă refer puțin la ultima parte a ceea ce a spus Loredana, la tinerii care preferă să citească comentarii în loc să parcurgă în întregime bibliografia școlară. Așa este, revin la ideea pe care am spus-o la început, simțul pragmatic al societății, generației tinere, îi determină spre asta. Preferă tânărul să facă altceva și în 10 minute să parcurgă un comentariu care îl ajută să dobândească o notă destul de bună, decât să petreacă ore în șir în fața textului scris care presupune o atenție sporită. Și tânărului nu-i place lucrul ăsta. Aș putea identifica vreo 3 motive pentru care se citește mai puțin. Unul dintre ele, l-am anticipat cu toții, mi se pare, este invazia altor forme de informare și educare. Mass media, cu toate formele ei, televizor, radio, internet, new media, și oamenii sunt distrași de astea. Nu doar că sunt distrași, dar ei cred că și prin mijloacele astea noi, sau nu doar și prin mijloacele astea noi, prin mijloacele astea noi pot să fie mai eficienți în autoeducare decât prin, știu eu, citirea unei cărți. E ceea ce am observat la generația tânără. Un alt motiv pentru care cred că se citește mai puțin, mie mi se pare că e sentimentul de saturație în fața oferte prea mari, hai să zic așa, de literatură, de informație scrisă. Generația tânără așa se comportă, ca și copilul de bangata, care are de toate, și pentru că are de toate, îi se oferă totul, nu pune preț pe ceea ce dobândește. Când eram mic, da, am crescut primii 14 ani la țară, într-o familie de oameni credincioși, oameni care iubeau cuvântul lui Dumnezeu, dar în afară de cărțile ce mi se cereau la școală, în bibliografia școlară, nu aveam voie să citesc alte cărți decât Biblia. Și părinții îmi ziceau, uite, dacă vrei să citești ceva, ia Biblia și citește-o. Asta, bineînțeles, poate subiectul altei discuții, are două tăișuri, dar ce vreau să spun? Mă ascundeam cu romane și mi-am petrecut frage de adolescență citind romane de capă și spadă, Alexandre Dumas, Michel Zevaco și altele, dar le puneam aceste romane în cărțile mele de școală, în manualele de studiu, și mă ascundeam, știu eu, chiar și pe acoperișul casei, aveam un acoperiș care nu era prea abrupt, stăteam acolo știind că acolo nu mă găsesc părinții și citeam. Acum, cunoscându-mă destul de bine, zic eu, cred că dacă părinții ar fi venit cu cărțile astea la mine și mi-ar fi zis, uite, Dinu, ia citește că îți va folosi în viață, îs aproape sigur că aș fi preferat să fac altceva decât să iau acele cărți să le citesc. E reacția asta copilului, adolescentului, a generației tinere la ce îi se oferă. Când nu ai un lucru, ți-l dorești foarte mult. După ce îl dobândești, îl pui la colț și nu-ți mai pasă de el. Mi se pare că în societatea asta postmodernă, cred că și invazia de prea multă informație, informație scrisă, la asta mă refer acum, mi se pare că a creat în generația tânără o reacție. Sentimentul ăsta de saturație și atunci tinerii preferă să se informeze altfel, să abordeze informația pur și simplu sau educarea într-un stil total nou. Cred că și ăsta e un motiv și am zis că am trei. Al treilea motiv, da, e extras oarecum din experiența personală, se referă la lectura focalizată. Ce vreau să spun cu asta? Într-o lume în care sunt foarte multe cărți de citit, bune de citit, un om care vrea să se specializeze într-un domeniu e conștient că trebuie să citească mult în acel domeniu. Problema este că sunt prea multe cărți și prea puțin timp fizic să acordăm o mulțime de cărți pe care să le citim. E o dilemă și dilema e următoarea. Din cauza multor cărți, prea multor cărți, poți sau să te descurajezi și să zici o las baltă, nu mai citesc, ceea ce se întâmplă cu foarte mulți. Sunt prea multe cărți care ar putea să le citească oamenii și nu le citesc pentru că își dau seama că au prea puțin timp. Pe de altă parte, și partea bună a lucrurilor în dilema asta ar fi să aleagă, să selecteze foarte riguros ceea ce oamenii citesc. Și dacă selectează riguros, atunci aș putea să spun că tinerii ar ieși cu succes din dilema asta. Însă e problema cititului focalizat. Dacă mă interesează, știu, istoria bisericii, ceea ce pe mine mă interesează foarte mult, voi fi conștient că nu voi putea parcurge tot ce s-a scris în domeniu și asta sau mă descurajează sau mă va determina să mă focalizez mai bine înspre ceea ce sunt foarte interesat din domeniul ăsta mare. Și atunci voi selecta cu plăcere. Deci ar putea fi invazia de informație, sentimentul de saturație și dilema asta în fața mulțimii de cărți.
Din perspectiva mea, de fapt s-a atins ideea cu mass media și cu tot ce înseamnă internetul, care cred că e lider în furtul timpului la noi tinerii, dar aș mai avea ceva să adaug și anume faptul că ideea aceasta de a citi, pur și simplu ești o persoană care îți place să citești, automat ești catalogat ca fiind antisocial de anumite persoane sau o persoană care îi place să se izoleze, o persoană care îi stingheră, care nu dorește să aibă contact cu ceilalți. Ție pur și simplu îți place să citești și chiar și ideea de a citi majoritatea tinerilor consideră demodată.
Așa este.
Asta e marea problemă.
Într-adevăr, ceea ce spunea Ada e foarte interesant referitor la faptul că poți fi considerat antisocial. Îmi amintesc că, într-adevăr, că în copilărie aveam o vecină de bloc care, ori de câte ori mergeam la petreceri de ziua cuiva, funcție de ce cărți primea, mă rog, sărbătoritul, ea se retrăgea într-un colț și tot timpul citea. Și, într-adevăr, așa o și consideram noi ceilalți. Dar în clipa în care a spus Ada că ai putea fi considerat antisocial și că vrei să te retragi, mi-a venit în minte imaginea tânărului care merge pe stradă non-stop cu căștile în urechi. Și e fix aceeași treabă. Fix aceeași treabă. Deci, o persoană care își pune căștile în urechi, indiferent pe unde merge, trece și ce face, dă un semn foarte clar că e total dezinteresat de ce se întâmplă în jurul lui. Deci, eu nu cred că poate fi atent la ce se întâmplă în jur, sau poate fi la un anumit nivel de percepție, dar oricine îl va vedea, îi va fi foarte greu să-l abordeze. Dacă eu sunt într-un autobuz și văd un tânăr cu căști pe urechi și un tânăr fără căști pe urechi, cu siguranță am să-l abordez dacă am o nevoie sau, mă rog, pur și simplu ceva pe celălalt, pentru că nu vreau să-l deranjez pe ălălalt. Și atunci nu prea ține ideea asta cu vrea să se izoleze, dar putea fi un pericol, dar exact ce spuneai tu. Nu știu, cred că aici trebuie să zic din păcate. Prea puțin cred că se izolează ca să citească.
Haideți să fim un pic mai concret și aș vrea să stârnim, dacă pot să spun așa, interesul pentru citit. Și să vedem la ce ne ajută cititul, la ce ajută pe tineri în mod special cititul.
Eu cred că, în primul rând, îți dezvoltă un vocabular, un anumit vocabular. Și asta e foarte important. Sau poate, din punctul meu de vedere, e important. Eu, personal, sunt foarte...
devoratoare de cărți.
Devoratoare de cărți, dar îmi place foarte mult corectitudinea în exprimare și în scriere, mai ales ortografie. Deci în ceea ce ține de ortografie, sunt foarte mare critic. Și formulez și reformulez idei atunci când le am în față și pur și simplu am fost disperată și mai sunt uneori când văd tot felul de mesaje cu noua modă de a scrie ca cu capa și tot felul de lucruri de genul ăsta și m-am simțit de multe ori în situația că nu am înțeles ce se spune. Probabil că asta se trage de la...
Ești demodată lor.
Da, cred. Depășită, da. Sunt de acord, deci cred că folosesc și un limbaj destul de tineresc. Dar e puțin legat de ce spune Adinu. Depinde de anturajul în care și pe ce te focalizezi. Dacă studiile mele relativ au fost legate de așa ceva și pe mine m-a pasionat scrisul, cititul, atunci asta voi face într-adevăr și nu pot să am pretenția de la ceilalți. Dar sunt atâtea lucruri de învățat dintr-o carte și atâtea perspective care ți le oferă, pe care ai fi surprins să le regăsești apoi în viață. Pentru că cred că asta dorește să transmită autorul cărții. Punctul lui de vedere pe care tu poți să-l iei de bun, poți să-l experimentezi sau nu poți să-l experimentezi. Și sunt acele tot felul de indicii în a te comporta în anumite situații și cred că te ajută foarte mult asta. Personal, asta cred că te ajută, cred că te ajută cititul.
Pentru mine, cartea îmi deschide noi perspective, e un mod de a vedea lucrurile mai în profunzime. De exemplu, în comparație cu filmele, în filme ți se dă totul de gata, ți se expune, e o infuzie de informație și pur și simplu nu mai există portița aceea în care imaginația să prea control în mintea ta. În schimb, când citești o carte, atitudinea ți se poate schimba și mentalitatea.
Și eu cred că cititul ajută la dezvoltarea vocabularului, vocabularul ce e foarte important în comunicarea interumană. Și când stai de vorbă cu oamenii, îți place să vorbești frumos cu ceilalți. Cel puțin majorității oamenilor le face plăcere să vorbească frumos sau să li se vorbească frumos. Pe de altă parte, ce a zis Ada e foarte important, și anume dezvoltarea imaginației. Cartea îți dezvoltă imaginația. Îmi amintesc de când am început să citesc, citeam în Biblie, narațiunile Bibliei sau romane, totdeauna încercam să vizualizez, să văd locurile descrise de autor, să îmi închipui personajele descrise de autor și acțiunile și îmi cream în mintea mea, știu eu, cream o vizualizare a ceea ce s-a întâmplat. Lucrul ăsta te ajută în viață foarte mult. Ei, societatea de azi apreciază foarte mult oamenii creativi. Oamenii creativi sunt buni în publicitate și în multe alte domenii de comunicare. Sunt foarte căutați. Ei, creativitatea se dobândește cel mai bine prin lectură, prin citit. Pentru că atunci când citești, vizualizezi lucrurile, vorba Adei, imaginația lucrează, rotițele minții se învârt, vezi mai în profunzime lucrurile și, prin urmare, pur și simplu devii mai creativ. Și un om creativ este un om valoros în societate.
Iată, prieteni, câteva mari beneficii pe care le-ați auzit din gura invitaților mei. Creativitatea de care trebuie să dăm dovadă, mai ales noi tinerii, și cu adevărat, vocabularul nostru se îmbunătățește atunci când citim. Mai știți și alte beneficii ale cititului?
Nu știu neapărat dacă e un beneficiu, dar e o consecință a faptului că citești. Întotdeauna îți vei da seama de o persoană, revenind la ceea ce se numea vocabular și la ce spunea Dinu, din modul de a vorbi. E și vorba cum își deschide gura, știi cine este. Și cred că o carte te ajută foarte mult la asta. Nu doar una, ci citind mai multe cărți, ești mai ponderat, ești mai echilibrat. Eu am observat asta în special în rândul adolescenților. Poate a tinerilor nu, că nu știu. Hai să zicem că e un segment de vârstă în care invadează și acele lecturi care sunt obligatorii la școală mai mult, tehnice sau, mă rog, de domeniul fiecăruia. Dar pentru adolescenții care citesc, îi vezi cum se comportă și, într-adevăr, se comportă mult mai diferit. Sunt mai calmi și în abordarea altor persoane și părerea mea este că i-a ajutat cititul asta și la cum să te raportezi. Și mai vreau să spun încă un lucru, ceea ce-ți oferă filmul și ceea ce-ți oferă cartea, legat de ce a spus deja Ada și Dinu. Într-adevăr, au fost filme care pur și simplu m-au dezamăgit, pentru că eu avusesem în minte o anumită imagine despre acel roman și ecranizarea a lăsat de dorit, în dreptul meu. Nu știu, au fost și filme care, într-adevăr, au fost foarte reușite și, sincer, de multe ori încerc să vizionez filmele care sunt ecranizare după un roman pe care l-am citit. Sau dacă văd înainte filmul, sunt foarte curioasă să văd cum e romanul.
Da, aș putea lega de un alt beneficiu, și anume însăși plăcerea cititului, plăcerea în sine. Deci e bine să citești și pentru frumusețea lecturării și cei care citesc știu ce vorbesc, știu despre ce vorbesc. Despre cât e de frumos să citești, să citești o poezie, nu toți iubesc poezia, dar oamenii care au afinitate spre așa ceva, oamenii ăștia se delectează pur și simplu să citească o poezie. E foarte interesant, Dumnezeu a comunicat mesajul lui, mesajul mântuirii, în foarte multe forme. A trimis profeți care au rostit cuvintele Domnului, dar după ce ei le-au rostit cu voce, dar cu voce puternică în jurul lor, au luat penița și au pus pe hârtie acele mesaje. Interesant sunt unele profeții scrise sub formă poetică. Profeția lui Isaia, aproape în întregime, este sub formă poetică. Psalmii, proverbele, cărțile înțelepciunii sau narațiunile biblice sunt mesajul lui Dumnezeu transmis, știu eu, verbal sau sub alte forme, după care au fost rezumate, pentru a rămâne posterității, au fost rezumate și puse pe hârtie. Au fost puse pe hârtie nu într-o formă siacă, ci într-o formă artistică, frumoasă. De ce așa? Pentru ca cei ce se întâlnesc cu acest mesaj al lui Dumnezeu, acești oameni să-și găsească plăcerea pur și simplu în meditarea. Da, vorba psalmului, el își găsește plăcerea în legea Domnului. Ați găsi plăcerea înseamnă să-ți placă să citești poezia psalmului, înțelepciunea proverbului lui Solomon sau știu eu ce altă formă frumoasă prin care Scriptura a fost transmisă. Da, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul care este Iisus Hristos, s-a întrupat în Domnul Iisus pe pământ, dar pe de altă parte, mesajul acestui cuvânt ne-a rămas peste milenii transmis pe cale scrisă, care a luat diferite forme, așa cum vă spuneam, forme artistice, care creează celui ce iubește cititul, creează plăcere, pur și simplu, să citească. Da, și referindu-mă la mesajul lui Dumnezeu scris, la cuvântul lui Dumnezeu, chiar îmi vine în minte o piesă cântată de Michael Smith ce se referea la cuvântul lui Dumnezeu, la puterea lui, la frumusețea cuvântului și la puterea lui transformatoare.
Haideți să și ascultăm împreună această piesă și vom trece apoi la următoarea întrebare.
Holy words, long preserved, for our walk in this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us cope in this world wherever we roam. Ancient words will guide us home. Ancient
have come with open hearts. Oh, let the ancient words in
Care a fost cartea sau cărțile care v-au marcat sau care v-au rămas în memorie și le-ați putea recomanda și altora?
Dăm voie înainte să răspund la întrebarea asta să mă refer puțin la discuția anterioară ei și anume la beneficiile cititului, la beneficiile lecturii și aș vrea să prezint oarecum beneficiul cititului în contrast cu vizionarea, cu filmul. Cu a sta în fața televizorului. E o carte interesantă, cartea lui Gerrymander, 4 argumente pentru eliminarea televiziunii, în care, bineînțeles, printr-o cercetare amănunțită, el demonstrează pericolele expunerei prea îndelungate la televizor în defavoarea lecturii. Și spune Mander în felul următor: dovezile ne arată că televizorul nu numai că distruge capacitatea privitorului de a participa activ la ceea ce vede, ba chiar prin faptul că pune stăpânire pe un complex de căi neuronale directe și indirecte, descrește vigilența, starea generală de veghe ce pregătește organismul pentru acțiune în cazul în care atenția ar fi atrasă de un stimul specific. Prin urmare, spune el, concentrarea continuă, ca în stare de transă, acelui ce se uită la televizor nu este atenție, ci distragere a atenției. Cu alte cuvinte, când stai în fața micului ecran, pur și simplu înghiți ca o gălușcă toată informația ce ți se dă, fără să o treci prin filtrul rațiunii și a criticii raționale, a judecății și a imaginației. Pe când atunci când citești, totul trece pe acolo, rotițele minții se învârt, omul gândește mai profund, își imaginează ceea ce citește, pur și simplu gândește activ. Omul care privește la televizor lasă gândirea activă la o parte și preferă starea pasivă de a primi informația, lucru care pur și simplu îl prostește în timp. Cred că e un efect mai de lungă durată, dar acolo se ajunge, la prostire. Și acum să revin la întrebarea ta despre cărțile care m-au marcat sau care mi-au plăcut în mod deosebit, aș putea să spun că au fost foarte multe cărți care m-au asistat în procesul de maturizare. Cărți de diferite feluri, cărți devoționale, de exemplu, mi-a plăcut enorm de mult și m-a urmărit așa peste vreme cartea lui Ronald Dunn, Când cerul tace. Mi-a plăcut enorm și o recomand oricărui tânăr să o citească. Acum, în ceea ce mă privește, pot să spun că deocamdată sunt la stadiul lecturii focalizate, așa cum spuneam, adică sunt în perioada în care nu-mi permit să citesc orice, chiar dacă sunt multe cărți bune, creștine sau laice, nu-mi permit să citesc orice, deja știu ce vreau să citesc, știu încotro vreau să mă îndrept în formarea și în educarea proprie, așadar am ales o cale mai îngustă, îmi place mult istoria bisericii, iubesc domeniul ăsta și citesc destul de mult în domeniu. Acum, pentru cei ce citesc în engleză, aș recomanda din inimă și, de fapt, aș face recomandarea asta oricărui creștin matur, oricărui tânăr matur care vrea să-și cunoască rădăcinile teologice sau religioase, pur și simplu. Aș recomanda cartea lui Bruce Shelley. Îi zice în românește, bine, nu e tradus în românește, dar îi zice istoria bisericii într-un limbaj liber. Church History in Plain Language. E foarte bună, o recomand din inimă oricui. Sper că prin mijlocul ăsta s-ar sesiza și editurile să o traducă. Un alt domeniu care îmi place, deci astea sunt două domenii care mie îmi plac foarte mult, istoria bisericii și apologetica. Ca să pledez un pic pentru apologetică, aș putea să spun că în pluralismul religios al zilelor noastre e nevoie ca tinerii să știe de ce cred ceea ce cred. Ei, ca să știe de ce cred ceea ce cred și să treacă cu brio peste propriile îndoieli, le-aș recomanda să citească cărți de apologetică. sunt cărți foarte accesibile.
Dă-ne câteva tuturor. Titluri, Dinu.
Asta îmi și propun. Asta îmi și propun. E o serie de cărți, n-au fost traduse toate în românește, toate volumele, dar au început deja, sunt două volume traduse, cărțile lui Lee Strobel. Primul volum este Pledoarie pentru Hristos, al doilea volum este Pledoarie pentru Credință. Foarte frumoase, autorul este un fost jurnalist ateu, care a încercat să adune dovezi împotriva creștinismului. Ei, în încercarea sa a ajuns la convingerea că Iisus a fost un personaj istoric și nu doar a fost un personaj istoric, ci Iisus este Fiul lui Dumnezeu, și convingerea la care el ajunge în urma acestei cercetări este că ai mai mare nevoie de credință să rămâi ateu decât să fii creștin. Recomand din inimă tuturor tinerilor să citească cărțile acestea. Apoi aș mai recomanda, tot în domeniul apologeticii, cartea lui Josh McDowell. A scris-o în parteneriat cu un alt autor, îmi scapă numele lui acum, În căutarea certitudinii. Sunt niște cărți frumoase, pe înțelesul tuturor, nu e un limbaj tehnic, dar cred că tinerii au nevoie de așa ceva pentru a putea fi mărturie eficient în jurul lor.
Dinu, nu mi se pare că ai o lectură foarte austeră, cred că e destul de largă.
Acum, e drept că citesc multe cărți cu limbaj tehnic, poate neaccesibil altora, dar mă delectez sau pur și simplu devorez cărțile astea care pot fi de real folos tuturor și le recomand din inimă.
Fetelor, ce citiți voi sau ce ați citit și v-a impactat așa, mai puternic?
Pentru mine C.S. Lewis, scriitorul meu preferat, și mai ales cartea lui, Scrisorile lui Zgândărilă, îi cartea mea de suflet, pentru că, din punctul meu de vedere, se diferențiază față de toate celelalte și m-a marcat inevitabil prin modul lui de a scrie, pentru că prezintă o altă perspectivă, perspectivă diferită. În ea transpuse scrisorile unui drag bătrân, care sunt scrise pentru nepotul lui, și acolo prezintă capcanele pentru sufletele noastre, pentru sufletele tinerilor, și de asemenea pe toate temele, pe temele importante, pe timp, pe mediocritate, pe rugăciune. Și e foarte interesant, pentru mine a fost foarte, m-a ajutat foarte mult prin faptul că am văzut perspectiva negativă și am observat și am conștientizat mai mult că diavolul nu renunță și are arme foarte, foarte vigilente și numeroase și retlicuri pentru mine, dar mai mult am conștientizat că eu am toate resursele în Isus și mi-a fost foarte de folos cartea aceasta. De asemenea, mai îmi place foarte mult și de Filipianse, cum scrie, și pentru că e jurnalist, abordează lucrurile dintr-o perspectivă cu totul și cu totul diferită, și aș recomanda trei cărți a lui care pentru mine au fost adevărat o comoară: Dezamăgit de Dumnezeu, Where is God When It Hurts, o carte care e tradusă și pe românește, de asemenea Tulburătoarele Descoperiri ale Harului, și ar mai fi încă o carte scrisă tot de el, Iisus pe care nu l-am cunoscut. Merită într-adevăr citite.
Cărțile copilăriei care m-au marcat și cred că am așa pe perioade. Eu fiind...
așa mi se pare și normal să fie.
Eu până la 22 de ani, când m-am întors la Domnul, nu am citit literatură creștină, nici nu mă gândeam că poate exista așa ceva, și mi-amintesc că prima carte care m-a marcat într-un mod deosebit și am citit-o, nici nu pot spune de câte ori, cred că de cel puțin 8 ori, a fost cartea lui Hector Malou, Singur pe lume. O poveste așa lungă și frumoasă și cu bine și rău în ea, deosebită. Apoi a fost Gimnaziu, care mi-a fost marcat de cărțile lui Dumas și de romanele polițiste. Mi-mi place foarte, foarte mult romanul polițist și tot ce înseamnă enigmă și mister și ceva de genul ăsta. În liceu am început să citesc foarte mulți clasici englezi și americani. Mi-a plăcut și îmi place foarte mult cum scrie John Fowles, foarte bine și curat, pentru că într-adevăr e foarte greu să găsești literatură necreștină care să nu fie întinată de anumite vicii. E greu, dar am fost surprinsă să-l descoper pe Bulgakov. Are o carte, Maestru și Margareta, o carte deosebită și foarte așa cu tentă creștină. Eu nu știu prea bine originile lui Bulgakov din perspectiva asta a creștinismului. Îmi place foarte mult Dostoevski, foarte, foarte mult, și scrie bine și la fel un limbaj curat și bun. Și acum, în ultima perioadă, să spun, pe lângă cărțile pentru școală, într-adevăr l-am descoperit, să zic și așa, pe Filip Ianse, ceea ce pomenea de tulburătoarele descoperiri ale Harului, chiar acum o citesc și am fost așa de profund marcată de ce înseamnă percepția Harului și cum ar trebui noi să privim pe ceilalți prin percepția aceasta Harului. Și mai are o carte, mi se pare tot bună, Zvonurile altei lumi, tot al lui Filip Ianse. Depărtarea aceasta de ce înseamnă lumea de dincolo și cât mai percepem noi din ce înseamnă realitatea de dincolo de ceea ce trăim. Fetelor, și nu numai fetelor, chiar și doamnelor care nu au reușit până acum să citească cartea Eu, femeia, varianta feminină a lui Eu, bărbatul. E un cuplu care a scris ambele cărți, dar este o carte deosebită care, într-adevăr, mi-a oferit un pic o altă perspectivă. Bine, am o perspectivă supra statutului femeii, dar așa un pic mi-a îmbunătățit-o. Sunt cărți bune, e greu să selectez, cred asta. Eu selectarea mi-o fac și de pe internet, citind o scurtă recenzie a cărții și din recomandările altora. Nu mă prea risc să iau o carte despre care nu am auzit, pentru că, nu știu, pot să ajung prea adânc și ceea ce într-adevăr îți rămâne pe retina imprimat, chiar și citate, îți pot afecta într-un fel sau altul viața.
Chiar vreau să lansez această provocare și întrebare chiar. Cum i-ați îndemna pe tineri să aleagă în multitudinea aceasta de cărți? Ce le-ați sugera? Cum să aleagă?
Și eu merg mult după recomandarea celorlalți și mai ales când știu că acea carte a schimbat mentalitatea persoanei care mi-o recomandă, mi-e foarte de ajutor pentru a o selecta. Și mai ales faptul că mă interesează tema și simt că e de impact și pur și simplu simt că mi s-ar potrivi mie și aș putea privi lucrurile dintr-o altă perspectivă și ar fi o altă alternativă prin care pot să privesc un anume lucru dacă mai citesc și acea carte, și pentru maturizarea persoanei mele și a relației mele cu Dumnezeu.
Acum îmi vine în minte unul dintre părinții bisericii, Origen, care în tinerețea lui se spune că citea orice venea în mână. Da, a fost unul dintre cei mai citiți părinți ai bisericii, a scris și foarte mult, dar nu mă mir, deoarece în vremea aceea s-a scris relativ puțin și cu scop. S-a scris puțin și cu scop. Azi avem parte, așa cum spuneam la începutul emisiunii, de o invazie de informație scrisă, de literatură. Ei, trebuie să fim foarte atenți cum facem selecția. Îs de acord cu propunerile fetelor sau cu felul lor de a selecta recomandarea celorlalți sau recenzii citite. Personal mărturisesc că am selectat multe cărți și de unul singur. Și am mers pe drumul ăsta de unul singur, fiind interesat de o anumită temă, pur și simplu căutam prin librării și pe ce-mi pica ochii. De obicei, când iau o carte în mână, dacă pot să o iau așa practic, când merg într-o librărie, librăria universității sau alta, iau o carte ce m-ar interesa, îi răsfoiesc cuprinsul, citesc pe ultima pagină de obicei un rezumat al ei sau niște recomandări făcute de alți autori, asta îmi creează o imagine, sau internetul, acasă, pur și simplu citesc recenziile pe calea aceasta. Acum e drept, personal mi-am îngustat puțin area de lecturare, de aia nu mă pot lăuda că astăzi nu mă pot lăuda că citesc foarte multă literatură laică, aproape deloc acum. Am citit în adolescență destul de mult, dar în prezent nu am timp de altceva, sincer, și în mod deliberat mi-am îngustat area de lectură și citesc doar cărți de interes, istoria bisericii, apologetică sau teologie, pur și simplu, domeniile care mă interesează. Știu că pierd, am de pierdut mult din cauza asta, poate nu sunt la curent cu bestsellerurile care, știu eu, atrag atenția societății, atenția tinerilor, dar asta e prețul pe care personal îl plătesc. acum, sincer și fără o falsă reverență, aș putea să spun că, știu, cartea ce mi-a transformat realmente viața a fost Biblia. M-am îndrăgostit de ea în tinerețe. Îmi plăcea când eram copil să citesc narațiunile Vechiului Testament. Plângeam când citeam povestea lui Iosif sau altor personaje. M-am atașat de acele personaje. Cunoșteam psalmii astăzi. Dacă citește cineva un psalm, cât de lung ar fi el, aș fi în stare să-l recit înaintea lui, așa pe de rost, să o spun. Mi s-au
întâmplat
în minte.
Ești invidiat, Dino. Sper să stârnești în tineri aceste lucruri de care tu povestești.
Da, dar deci n-am făcut-o, nu mi-am propus să învăț, să memorez, dar pur și simplu mi s-au imprimat în minte odată cu trecerea timpului. Biblia mi-a transformat viața și în mod special dintre cărțile Bibliei m-am atașat de cartea profetului Daniel. Mi se pare că reprezintă, descrie foarte bine, de fapt, pe tânărul societății secolului 21, pe tânărul de azi, tânărul creștin, într-o lume invadată de păgânism, de alte forme, știu eu, de manifestare ocultă. E tânărul lui Dumnezeu care alege și reușește să trăiască curat și nu doar reușește, influențează pe alții într-o viață curată. M-am atașat de cartea asta și îmi place încă foarte mult. Aș recomanda oricărui tânăr, bine, să citească toată Biblia. Biblia în general mi-a transformat viața, dar în special primele 6 capitole din cartea Daniel au creat o revoluție în mine. Îmi și amintesc perioada vieții când cartea asta m-a transformat și m-a urmărit așa în de-a rândul.
Dacă filmul e o imagine mai mult sau mai puțin palidă a unei cărți și dacă în urma citirii unei cărți obișnuite, rămâi cu anumite învățături, anumite comportamente pe care dorești să le înveți, în urma citirii Bibliei și a aprofundării Bibliei, ești câștigat într-un mod în care, într-adevăr, nu îl poți compara cu ce înseamnă a citi o altă carte. Pe mine, personal, cartea care m-a schimbat cel mai mult, cred că a fost cartea lui Iov. Am apreciat întotdeauna foarte mult ambiția lui Iov, statornicia lui Iov în a nu ceda din ceea ce el credea că Dumnezeu îl va salva și că Dumnezeu e în controlul lucrurilor. Și m-a fascinat toate răspunsurile lui, tot ceea ce dădea o replică și o altă perspectivă asupra ceea ce prietenii lui oferea. Și alte versete din Scriptură sunt ceea ce mie îmi revin în minte de multe ori. Nu știu dacă aș putea să reproduc din cărțile câte le-am citit și care mi-au plăcut foarte mult, nu știu dacă aș putea să reproduc un pasaj. Nu cred, nici n-am încercat lucrul ăsta. Dar aș putea să reproduc versete din Biblie, aș putea să spun momentul sau ziua în care Dumnezeu clar mi-a vorbit printr-un verset. Aș putea să spun că versetul regăsit într-o cântare mi-a schimbat ziua și m-a făcut să o percep altfel. E vorba de cu totul altă percepție. Nu înseamnă a te arunca și nu a citi alte cărți și a-ți face o idee și a schimba, mă rog, modul de gândire și a lăsa deoparte Biblia. Nici de cum. Cu atât mai mult cu cât există și atâta literatură creștină, perceperea Bibliei e alta și poți să ai o altă imagine a ceea ce Dumnezeu îți transmite prin cuvântul Lui. Și asta e la fel în funcție de cât dorești să te implici în a studia Scriptura.
Biblia e modelul suprem și poate e cel mai frumos lucru care ni s-a lăsat. Nu-l putem avea decât citindu-l. Atunci când citim, se întâmplă ceva frumos în mintea noastră, în viața noastră. Ar fi mult de spus vis-a-vis de citit și nici nu ne-am propus să epuizăm un asemenea subiect în câteva minute. Dar probabil dacă interesul vostru este mare vis-a-vis de această temă, vă îndemnăm, scrieți-ne la adresa de e-mail tânărpursisimplu@yahoo.com. Vă așteptăm cu sugestiile și cu impresiile voastre, de ce nu, vis-a-vis de această temă frumoasă. Așa cum spuneam, suntem la final și vă încurajez, Dinu, Ada, Lore, să veniți cu sugestii, poate chiar cu soluții, vis-a-vis de citit, de lectură.
Da, îndemnul meu, la fel ca tot ceea ce s-a vrut această emisiune, este citiți, dar citiți selectiv. Și o selecție corectă nu veți putea face niciodată decât dacă aveți ceea ce înseamnă baza și ceea ce înseamnă filtru prin care să faceți selecția. Și aceasta este Biblia.
Mie îmi vine acum în minte un gând al lui Edmund Burke, care spunea că a citi fără a reflecta e ca și cum ai mânca fără a digera. Și ce poate fi mai frumos decât a digera Biblia și a reflecta la cuvântul lui Dumnezeu?
Diferența dintre creștini, dintre tânărul creștin și societatea coruptă de păcat ține de mentalitate. Mentalitatea de învingător a creștinului se construiește pe baza Bibliei. Dacă vrei să fii învingător în hățișul ăsta de păcat din jur, te îndemn, dragul meu, ia Biblia și citește.
Mary Bird vă spune bun rămas până săptămâna viitoare și vă reamintește încă o dată cuvintele cu care invitații mei au încheiat așa de frumos. Citiți selectiv. Filtrul va fi Biblia, spunea Lore. Citiți Biblia și reflectați la ea, vă îndemna Ada. Iar Dinu încheia cu cuvintele: dacă vrei să fii învingător în hățișul acesta de păcat din jur, ia Biblia și citește-o.